Kuussa halutaan vielä viilata maakuntien ja kuntien työnjakoa työ- ja elinkeinopalveluissa.
Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Ensimmäinen vieraani on ensi viikolla perhe- ja peruspalveluministerinä aloittava Annika Saarikko. Puhumme sotesta. Maailman talousmahdit kokoontuvat huomenna Saksan Hampuriin, jossa Trump ja Putin tapaavat kasvotusten ensi kertaa. Kahden asiantuntijan kanssa keskustellaan pian Venäjän, Yhdysvaltain ja Euroopan intresseistä. Aamun lehtien jälkeen suunnataan katseet Ranskaan. Presidentti Emmanuel Macron on ryhtynyt toteuttamaan vaalilupauksia, mutta samalla myös ensimmäiset kohut ovat kolhineet hänen hallitustaan. Ulkomaanlehtikatsaus tulee Ateenasta. Kreikkalaislehdet kirjoittavat jätevuorista ja helleaallosta. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Keskustan kansanedustaja ja ensi maanantaista lähtien perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta ja kiitos kutsusta.
Aloitetaan siis sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksesta, jonka toteuttamiselle kerrottiin eilen siis uusi aikataulu. Voisi kai sanoa, että hallituspuolueiden jääräpäisyyden vuoksi tämä nyt viivästyy vuodella ja kärsijöitä ovat varmaankin potilaat. Annika Saarikko, harmittaako?
No, jos mä ajattelen sitä nyt oman työni alkua, niin se, että hallitukselta tuli eilen niin selkeät sävelet siitä, että mikä on aikataulu ja mitä tavoitellaan, niin se antaa tietysti niin kuin aika hyvät suuntaviitat sille työlle. Ja se, mihin ne hallituksen kannat perustui, vaikkapa juuri siitä vuoden siirrosta koko homman aloittamisessa, niin kyllä se tuli sieltä perustuslakivaliokunnan lausunnosta. Se on sellainen polku, jota on syytä nyt kulkea. Mutta sitten jos ajatellaan, että onko se harmittava asia, että sote aloittaa uusilla järjestämisalueilla maakunnilla vasta 2020 ja valinnanvapauden niin kun vaiheet astuvat silloin voimaan, niin totta kai se harmittaa, koska tätä on tehty kymmenisen vuotta Suomessa ja ei kukaan halua tästä politiikan ikiliikkujaa, vaan kyllä kaikki haluaa, että tästä tulee valmista. Ja ne alkuperäiset tavoitteet paremmista palveluista ja ihmisten yhdenvertaisuudesta myös niiden suhteen toteutuu.
Mutta kun tuntuu, että te poliitikot nimenomaan olette halunneet tästä tällaista ikiliikkuja, kun ajatellaan esimerkiksi nämä nyt edessä olevat ongelmat, siis että julkisia palveluja ei voi yhtiöittää, pakkoyhtiöittää, niin aika selväähän se on ollut jo puolen vuoden ajan. Mutta teillä ei todellakaan ole ollut, miksi muutoksiin ei ole ryhdytty aikaisemmin? Miksi piti ikään kuin vielä testata se siellä perustuslakivaliokunnassa, vaikka aika selvää se oli?
No tietenkin mä oon paljon miettinyt sitä, että miksi soten uudistaminen Suomessa on niin vaikeaa. Ja on niin kuin hyvä myöntää, että muutoksessa on aina paljon semmoista ihan ymmärrettävääkin muutosvastarintaa. Paljon sellaista, joka muuttuu tässä kuntien asema tai nykyisten sairaanhoitopiirien asema ja vastuu siirtyy maakunnille. Itse asiassa hyvin tärkeä huomio on se, että se perusvalinta hallitukselta siitä, että 18 maakuntaa järjestää jatkossa näitä suomalaisten palveluja kuntien sijaan, se sai perustuslakivaliokunnan hyväksynnän. Siis se rakenne ja myös se, että maakunnilla on muita tehtäviä siinä ohessa. Se, mihin se huomio kiinnittyy ja jota tässä nyt viilataan uudelleen, kohdistuu siihen valinnanvapauden osioon. Ja mä tavallaan myös ymmärrän sen, että se on Suomessa niin uusi asia. Ja se yhtiöittäminen, joka nyt sitten sai niin kuin rastit päälleen, niin ei se ollut tavallaan itsetarkoituksellinen valinta, vaan siinä ajateltiin sitä, että Suomessa haettaisiin semmoista mallia, jossa erilaiset palveluntuottajat, oli sitten yrityspohjainen tai se nykyinen julkinen tuotanto, että ne olisi enemmän samalla viivalla. Ja siihen keinoksi haettiin yhtiöittämistä. No koska se ei nyt käy, se oli perustuslaillinen tulkinta asiasta, niin se ei kuitenkaan tarkoita, että se valinnan vapaus itsessään olisi niin kuin rastit päälle. Että mä varon ja vältän ja haluan niin kuin korostaa sitä, että tässä on puolet vaalikaudesta vielä jäljellä. Tämä tilanne on tosi erilainen kuin silloin 2015, jolloin vaalikausi loppui ja ikään kuin kaikki kaatui. Mikä ei nyt kaatunut, nyt pitää tehdä uusiksi. Mutta totta kai se harmittaa, että tässä mennään niin kuin vuosia eteenpäin, koska meidän pitäisi pystyä säästämään myös rahaa näistä palveluista.
Minä nyt pikkusen kaipaisin sitä itsekritiikkiä poliitikoiltakin, mutta vaikealta se tuntuu.
No totta kai mä sanon, että tämä harmittaa, että, ja varmasti olisi voitu tehdä asioita toisin. Ja mä itse ajattelen niin, että mä olin eilisestä linjauksesta hallitukselta hyvilläni ennen kaikkea siksi, että nyt se perustuslakivaliokunnan viesti myös siitä, että uudistusta ei saa kiirehtiä. Joskus vähän tuntuu muuten, että sote-aikataulu on semmoinen, että miksi poliitikot vitkuttelevat, miksi se ei vieläkään ole valmis ja sitten sanotaan, että miksi teillä on niin kiire. Että tämä uudistuksen aikataulu on myös ollut semmoinen ongelmakohta, mutta siitä olen hyvilläni, että se on nyt niin kuin selkeä ja se noudattelee semmoista aikataulua, joka on aidosti mahdollinen. Ei vaan niin, että milloin se laki eduskunnassa säädetään, vaan myös niin, että se käytännön elämä, ne palveluiden tekijät, ne sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ja ne viheliäiset tietojärjestelmät saataisiin myös toimimaan siihen mennessä, kun uusi sote ja sen valinnanvapaus aloittaa.
Oliko se eilinen päätös helppo vai vaikea?
No sitä tietysti pääsin jonkin verran läheltä seuraamaan ja mulle muodostui semmoinen kuva, että hallituksella on tosi vahva tahto saada tämä valmiiksi, että kukaan ei enää halua, että me päädytään vaikka seuraavien vaalien alla semmoiseen tilanteeseen, että kaikki uusiksi, vaan nyt tässä pitää onnistua. Ja myös sen perustuslakivaliokunnan, kun se ei ole tavallaan semmoinen juttu se perustuslakivaliokunta, että no otetaan siitä jotain huomioon tai mietitään vähän, mitä sen kanssa tehdään. Se on tosi selkeä tieviitta ja on hienoa, että Suomessa on semmoinen systeemi, että mikä oli hallitus mikä tahansa, niin sen niin kuin tärkeimmät lait päätyy sen arvion alle, että suomalaisten yhdenvertaisuus toteutuu. Ja mä kunnioitan sitä työtä.
Nopeasti kerrataan vielä se aikataulu. Siis tämä valinnanvapauslakiesityksen uudelleenvalmistelu, uuden lakiesityksen valmistelu alkaa siis, sitä aletaan työstää ensi viikolla.
Tai itse asiassa jo nyt.
Jo nytten. Ja lokakuussa esitys sitten lähtee 6 viikoksi lausuntokierrokselle. Alkuvuodesta, ehkä helmi-maaliskuussa se on eduskunnan käsittelyssä, siis vuonna 2018 ensi vuonna. Maakuntavaalit ovat lokakuussa 2018. 2019 alkuvuonna maakuntavaalit ja valtuustot järjestäytyvät ja tekevät sitten päätöksiä siitä, miten tämä valinnanvapaus toteutetaan. Ja koko uudistus on voimassa 2020 alusta. Eilisessä tiedotustilaisuudessa pääministeri totesi, että nyt prosessi on helppo, koska askelmerkit tiedetään eikä ole epävarmuustekijöitä, niin miten tämä valinnanvapauskokonaisuus siis tulee muuttumaan?
No, se valmistelu siis on nyt alkanut. Ja
mitä voitte siitä kertoa?
No, mun mielestä se oikeastaan ne muutokset on nähtävillä sen perustuslakivaliokunnan lausunnossa ja se kriittisin tietysti koski tätä yhtiöittämistä ja sitä, että tavallaan se julkisen ja yksityisen niin kuin rinnakkainen asema pitää pohtia uusiksi. Ja toinen kriittisin kohta liittyy siihen aikatauluun, ja siihenhän tulee nyt porrastusta jo pelkästään sen osalta, että ne maakunnat aloittaa sen verran myöhemmin. Ja tällä mahdollistetaan myös, että se koko paketti on eduskunnassa käsittelyssä.
Mutta entä se valinnanvapauden toteuttaminen?
No, siitä sanoisin, että ei se perusajatus siitä valinnanvapaudesta, siitä, että suomalaiset pääsee vaikuttamaan asiakassetelien ja paljon palveluja tarvitsevat henkilökohtaisen budjetin tai kaikki sen terveydenhuollon ja sosiaalitoimen, ennen kaikkea terveydenhuollon ensimmäisen oven osalta, siellä eri palveluiden tuottajien sote-keskuksissa, niin ei se tässä muuttunut mihinkään. Että ei perustuslakivaliokunta sanonut, etteikö Suomessa voisi olla palveluissa valinnanvapautta.
Ketkä tuottavat? Ketkä saavat tuottaa?
Palveluita saavat tuottaa tässä uudessakin sote-mallissa niin yksityiset kuin julkiset, kuin myös kolmas sektori eli järjestöt, joka turha usein unohtuu tästä listasta.
Entä kunnat?
No siitä perustuslakivaliokunta lausui. Minä tulkitsen sen huomioksi, jossa todetaan, että hallitus vielä harkitsisi tätä, mutta se ei ole sellainen kannanotto kuin vaikkapa se yhtiöittämisen niin kuin pakottamisen poistaminen. Ja me tiedetään jo nyt muuten siitä yhtiöittämisestäkin, että osa maakunnista silti haluaa sitä toteuttaa ja se mahdollisuus tavallaan voidaan säilyttää, kunhan se ei ole niin kuin välttämätön pakko. Tämä kuntatuottajuus on noussut nyt esiin. Se ei yllätä mua, koska mä itsekin Turusta ja suuret kaupungit haluaa nostaa sitä esiin, että ei maakunnille niin vahvaa valtaa ja vastuuta, vaan myös suurille kaupungeille. Mutta minusta tämä hallituksen linja on ollut harkittu, että ne maakunnat on riittävän isoja ja silloin ne voi vastata myös sieltä palveluiden tuottamispuolesta. Sen lisäksi, että se vahva vastuu siitä, miten nämä palvelut toimii, on siellä järjestäjällä eli maakunnalla.
Eli kuntien roolia tuottajina ei harkita?
No tietysti kaikki ne, mitä pöytään tuodaan keskusteltavaksi, on arvioitava, mutta itse en ole ainakaan tietoinen, että hallituksen piirissä tämä niin kuin luukku olisi avattu uudelleen. Se on harkittu ja keskusteltu kokonaisuus ja kuntatuotantoon en näe muutoksia tässä kohdin. Mutta koska aloitankin tehtävässä vasta ensi viikolla, niin ihan hirvittävän tiukkaan lukittuja kantoja tältä osalta ei ole järkevää antaa, koska se lain valmistelu uudelleen on vasta alkamassa. Ja sitten siitä valinnanvapaudesta semmoinen musta aika tärkeä huomio on se, että tehdään siis muutoksia lakiin moniin pykäliin, osa teknisiä, osa isompia sisältöjuttuja, mutta kyllähän se niinku idea on sitten myös siinä eduskuntakäsittelyssä jo tuttu, mitä hallitus tässä tavoittelee, eli siltä osin odotan ja toivon siitä eduskuntakäsittelystä jouhevampaa ja tiiviimpää. Mulla on takana kevät sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenenä tämän ison kokonaisuudistuksen tiimoilta, pelkästään meidän valiokunta on äkkilaskelmalta kuullut pari sataa asiantuntijakuulemista.
Vielä lopuksi soten pääarkkitehti, sote- ja maakuntauudistuksen projektijohtaja Tuomas Pöysti ilmoitti vetäytyvänsä tästä soten loppuvalmistelusta, koska hän on siirtymässä oikeuskansleriksi ensi vuonna. Niin, joko teillä on seuraaja tiedossa ja miten Pöystin taustalle siirtyminen vaikuttaa tähän?
No minusta Tuomas Pöysti on tosi asianmukaisesti ja ansiokkaasti johtanut tätä uudistusta ja on tietysti hänellä oikeus ja mahdollisuus siirtyä uusiin haasteisiin, joihin hänet on valittu. Tämä Pöystin viesti on minusta tulkittavissa ennen kaikkea niin, siis yksin hän ei ole tätä lakia valmistellut, vaan laaja joukko päteviä virkamiehiä useammassa ministeriössä. Mutta se, että valinnanvapauden valmistelun painopiste siirtyy vahvemmin sinne sosiaali- ja terveysministeriön ja virkajohdolle sinne suuntaan, jossa sitten Pöysti taas ei ole toimimassa.
Annika Saarikko, tämä seuraava kysymys menee ehkä vähän sivun osaamisalueestanne, mutta kysyn kuitenkin mielipidettäne. Hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää toteaa Etelä-Saimaa-lehden haastattelussa, että hänen mielestään Pöysti ei sovi enää oikeuskansleriksikaan, koska pelkää Pöystin taipuvan poliittiseen ohjaukseen. Tämä Mäenpään pelko johtuu siitä, että Pöysti kertoi hiljattain Ylen haastattelussa, että hänen esittelemänsä juuri tämä ongelmallinen valinnanvapauslaki laadittiin vahvassa poliittisessa ohjauksessa. Ja Mäenpää ajattelee, että jos kerran on näin taipunut, niin miten sitten jatkossa? Mitä ajattelette professori Mäenpään näkemyksestä?
No, professori Mäenpää arvostettu asiantuntija aika monenkin aihepiirin tiimoilta hänen lausuntojaan on kuultu. Musta se on valitettavaa ja mä oon siitä pahoillani ennen kaikkea siksi, että tämä lausunto on viimeksi eilen saanut pätevän korjauksen sosiaali- ja terveysministeriön toimittamana vastineena siitä, että tämä koko uutinen on lähtökohdiltaan pielessä siltä osin, mitä Pöysti on asiasta todennut. Ja hän itse voi sitä varmasti argumentoida tarvittaessa uudelleen, mutta minusta se, että tähän heitetään tämän virkavalmistelun ylle tällaista niin kuin savuverhoa, en pidä sitä hyvänä. Puolustaakseni poliittista järjestelmää ja poliitikkojen aitoa halua saada tämä vihdoin valmiiksi, mutta ennen kaikkea sitä niin kuin hallituksista riippumatonta virkavalmistelua, jota STM:ssä on tehty muuten jo itse asiassa tosi monen ministerin johdolla, että tästä vihdoin tulisi valmista siksi, että suomalaisten palvelut turvattaisiin.
Annika Saarikko, kiitokset vierailusta Ykkösaamussa.
Kiitos paljon.
Maailman talousmahtien eli G20-maiden johtajat kokoontuvat huomenna Hampuriin, mutta jo tänään esimerkiksi Yhdysvaltain presidentillä on tapaamisia Euroopan mantereella. Tutkimusjohtaja Juhan Aunesluoma Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostosta, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja puhelimen välityksellä keskusteluun osallistuu tutkijatohtori Hanna Smith Aleksanteri-instituutista. Hyvää huomenta Sipoon saaristoon.
Hyvää huomenta.
Tänään Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapaa Puolassa 12 Keski- ja Itä-Euroopan maan johtajaa. Arvostelijat pitävät tapaamista tuen ilmauksena niille hallituksille, jotka ovat kyseenalaistaneet rankasti EU:n arvoja demokratiaa. Tutkimusjohtaja Juhana Aunesluoma, näettekö te tapaamisessa tällaista kannanottoa?
Ymmärrän hyvin, että jotkut voivat tässä Trumpin vierailussa tänne keskiseen Eurooppaan, Varsovaan, niin nähdä tällaisen signaalin, mutta toisaalta kyse on myös ihan perinteisestä geopolitiikasta siitä, että Trumpilta odotetaan nyt voimakkaampaa sitoutumista kuin NATO-järjestelmään ja sen turvallisuustakeiden ylläpitoon, ja sinänsä Varsova on varsin sopiva paikka nyt niin kuin merkittävän linjapuheen pitämiselle. Täytyy oikeastaan katsoa, mitä Trump siellä sanoo ja miten hän keskustelee ja miten hän esiintyy näiden paikallisten johtajien kanssa, kun hän tapaa muitakin johtajia tuolta alueelta. Mutta keskeistä on tosiaankin se, että mitä Trump sanoo Yhdysvaltojen suurstrategiasta, Yhdysvaltojen roolista Euroopassa, Yhdysvaltain NATO-politiikasta. Ja sitten toisena ulottuvuutena on se, että on tämä poliittinen ulottuvuus siitä, että Trump on nyt ikään kuin omalla niin kuin henkisellä kotikentällään myös siellä keskisessä Itä-Euroopassa, jossa Puolassa ja Unkarissa on hallitukset, jotka monista asioista ovat Trumpin kanssa samaa mieltä.
Tutkijatohtori Hanna Smith, mitä mieltä te olette tästä arvostelijoiden esittämästä kritiikistä?
No, kokonaisuuden voi kääntää myöskin hiukan toisinpäin ja nähdä, että sen viime kerran jälkeen, kun oli tämä G7-tapaaminen, niin Trump oikeastaan tarvitsee Euroopassa myöskin tukijoita ja näyttämään yhdysvaltalaisille, että Euroopassa löytyy ystäviä. Ja siihen tarkoitukseen Puolahan on loistava, koska sieltä ei välttämättä sitä Trump-kritiikkiä tulee samalla tavalla. Ja sitten tässä Venäjä-kontekstissa niin tämä Puola-tapaaminen ennen kuin tavataan esimerkiksi Venäjän johtaja, niin on myöskin ollut hyvin merkittävä juuri osoittaakseen sen, että Trump ikään kuin tai Yhdysvallat näkee myöskin sen, miten näissä maissa tämä Venäjä-uhka koetaan.
Johanna Aunes-Luoma, mainitsittekin jo tämän Trumpin puheen. Hänhän puhuu siellä Varsovassa Krasinskin aukiolla, jossa on muun muassa vuoden 1944 kansannousun muistomerkki. Ja etukäteen on todellakin jo arvioitu, että tämä puhe on merkittävä. Millaisia odotuksia tähän puheeseen on?
No, sitä odotetaan, mikä jäi sanomatta Trumpin edelliselle Euroopan vierailulla, eli tätä sitoutumista Euroopan puolustamiseen ja NATO-maiden puolustamiseen, sitä, että Trump sanoo sen selvästi. Sitä odotetaan häneltä, että hän tästä ottaa voimakkaasti, tähän ottaa voimakkaasti kantaa voimakkaan asenteen. Ja sitten todennäköisesti tässä puheessa hän luo jonkinlaisen katsauksen myös menneisyyteen ja varmasti puhuu Puolasta kansakuntana ja Puolan valtion eri vaiheista ja tästä niin kuin kokonaisuudesta, minkä takia Yhdysvallatkin on sitoutunut NATOon ja NATOn uusiin 2000-luvulla liittyneisiin jäsenvaltioihin. Eli tämän tyyppisiä asioita siitä odotetaan tältä puhelta.
No, sitten huomenna katseet kääntyvät Saksaan, Hampurin messukeskukseen, jossa alkaa maailman suurimpien talouksien G20-kokous. Paikalle saapuu Trumpin tavoin myös Venäjän presidentti Vladimir Putin. Ja varmaan tuo kokouksen kiinnostavin tapaaminen on, kun Putin ja Trump kohtaavat. Hanna Smith, mitä tapaamisesta tiedetään?
No, siitä on tullut ehkä niin Yhdysvaltojen kuin Venäjän puolelta hiukan erilaista näkemystä. Venäjän puolelta on tullut huomattavasti niin kuin tällainen virallisempi, että se on täydellisesti virallinen tapaaminen ja agendaakin löytyy. Yhdysvaltojen puolelta hiukan tällaista, että no, tavataan ja katsotaan laajalla ja ei mitään välttämättä virallista agendaa, vaan tutustutaan. Eli hiukan erilaista painoa ollaan laitettu, mutta isot odotukset löytyy nyt kyllä tästäkin kohdasta niin Venäjän kuin varmasti sitten kokonaisuuden puolelta sen takia, että nyt testataan se, että onko Yhdysvalloissa sellainen johtaja, joka edelleenkin ikään kuin pystyy tällaista ulkopoliittista johtamista harrastamaan, onko se ikään kuin sanojensa väärtti ja meneekö se niin päin, että Trump menee tasan tarkkaan Putinin mukaan vai löytyykö sieltä tällainen suurvaltajohtajuus, jota vielä toistaiseksi ei ehkä olla nähty.
Entä mitä tämä Putinille merkitsee tämä tapaaminen?
No, Putinillehan tämä on sellainen, että tällaista virallista tapaamista Yhdysvaltojen presidentin kanssa on odotettu Venäjällä paljon. Se halutaan ihan tällaisen statuksen ja PR:n takia myöskin. Ja vaikuttaisi, että hyvin vakavasti tämä tapaaminen on otettu. Turvallisuusneuvosto, joka päättää asioista, kokoontui keskiviikkona ennen kuin Putin lähtee reissuun. Ja siellä on myöskin tämä Ukrainan kysymys nostettu aika vahvasti esille, että Venäjä haluaa keskustella tästä Trumpin kanssa.
Ennakkoarvioissa on myös maalailtu tällaisia uhkakuvia, että kokouksesta saattaa tulla katastrofi ja ilmeisesti silloin ajatellaan juuri Trumpia. Johanna Aunes-Luoma, mitä te tapaamiselta odotatte?
Niin siinä vaiheessa, kun Trump sitten poistuu Puolasta ja siirtyy Hampuriin, niin tämän hänen Eurooppa-visittinsä käsikirjoitettu vaihe päättyy. Eli tämä ensimmäinen vaihe on tarkkaan käsikirjoitettu, siinä on tämä puhe, ja nyt sitten mennään G20-kokoukseen, jossa tavataan merkittävimmät talousmahdit, niin heidän näiden johtajat ja myös Putin. Ja tässä alkaa niin kuin nämä epävarmuudet sitten korostua siitä, että ei ihan tarkkaan tiedetä, mitä eri osapuolet näiltä tapaamisilta, tältä isoltakin kokoukselta haluavat, ja Trumpin joka ikistä sanaa ja ihan elettäkin seurataan varsin tarkkaan.
Minkälaisia asioita hän ehkä ottaa esille?
Niin, agenda muodostuu tietenkin Angela Merkelin kautta, hän toimii kokouksen puheenjohtajana ja siellä on isoja mahdollisia kiistakysymyksiä edessä, ilmastopolitiikka, maailman kauppajärjestelmän, vapaakaupan tulevaisuus, ajankohtainen kriisi Pohjois-Korean kanssa, Lähi-idän tilanne ja niin edelleen. On erittäin pitkä lista asioita, joista odotetaan, että tässä tapaamisessa keskustellaan. Ja tärkeää onkin sitten nähdä, että mitä se kokous tuottaa, eli minkälaisia julkilausumia tai mahdollisesti erimielisyyksiä nousee nyt sitten eteen. Eli Trumpilta odotetaan myös linjanvetoa nyt näissä isoissa asioissa, jotka liittyy nyt ilmastonpolitiikan lisäksi lähinnä tähän maailman kauppajärjestelmään. Ja tämän tyyppisiä kysymyksiä näissä G20-kokouksissa yleensä on käsitelty.
Entä sitten tässä Putin ja Trumpin tapaamisessa?
No siinä, tämä tapaaminen on tietyissä mielessä tämän ison kokouksen sivutuote. Ja se on virallinen tapaaminen, siinä on avustajat mukana, eli ei nähdä tällaista trumpilaista diilintekoa, vaan se on huomattavasti muodollisempi tämä kanssakäyminen. Oikeastaan siinä on mielenkiintoista nähdä, miten he kommentoivat sitä tapaamistaan itse. Ja kun Trumpista on kysymys, niin aina kaikennäköiset yllätykset ovat mahdollisia.
Tässä voisi oikeastaan, jos voi lisätä tuohon noin, niin se, että se on tehty täksi viralliseksi, joka on ollut pitkään Venäjän toive, joka ei onnistunut edellisellä niin kuin Obama-Putin tapaamisella, että silloin se oli epävirallisesti tehtiin. Obamahan oli paljon vahvempi tässä epävirallisessa kokonaisuudessa. Nyt Trumpin takia ehkä pitää antaa tämä virallinen tapaaminen Venäjälle, jotta ne riskit siitä, että mitä kokonaisuudessa tapahtuu, niin ehkä pienenisi. Eli mennään niin kuin tällaisella virallisella agendalla. Ja se mahdollisuus siitä, että juuri Trump mahdollisesti lähtisi jotenkin henkilökohtaisesti jotain diiliä tekemään, niin tällaiset niin kuin riskit koitetaan poistaa.
Niin, Hanna Smith, millaisiksi luonnehtisit suurvaltajohtajien välejä?
No tässähän se mielenkiintoinen kokonaisuus ehkä onkin, koska nämä kaksi presidenttiä eivät ole niin kuin johtajina vielä tavanneetkaan, ja on hiukan jopa epämääräistä se, että mikä on ollut joskus menneisyydessä se heidän tapaamisensa tai ei-tapaaminen, koska Trump itsehän on sanonut, että hän on tavannut Putinin, mutta sitten hän on myöskin sanonut, että ei ole tavannut Putinia. Ja molemmat on kommentoinut toinen toisiaan Putin huomattavasti varovaisemmin ja kuitenkin aina samalla tavalla. Ja sitten taas Trumpilta on tullut hyvin erilaista näkemystä. Eli tämä suhde, niin sitähän on vaikea arvioida, että mikä se ihan oikeasti on, koska sitä ei vielä oikeastaan edes ole.
Entä Juhana Onnesluoma, miten kuvailisitte näiden suurvaltajohtajien suhdetta, välejä? No,
niin, tässä on monta tasoa. Se on niin kuin Yhdysvaltojen ja Venäjän välisten suhteiden taso, joka ei niinkään riipu pelkästään henkilöstä. Sitten on tämä valtava kiinnostus nyt tähän näiden molempien persooniin ja siihen tapaan, jolla he suhtautuvat toisiinsa. Onko nähtävissä jonkinlaista lähentymistä näiden johtajien tasolla. Niin kuin nähtiin Valkoisessa talossa jo aikaisemmin, miten Trump suhtautui Venäjän ulkoministeriin ja lähettiläiseen, niin nämä on kaikki sellaisia asioita, joita tässä kyllä katsotaan, jotka on kyllä olennaisia myös, koska ne kertoo myös siitä, että mitä Trump oikein haluaa myös itse Venäjältä.
Ja sitten on hyvin tärkeää tämä ensimmäinen taso, jonka Juhana mainitsi, eli se, että on olemassa kuitenkin se sellainen Venäjä-Yhdysvallat, jossa on ulkopoliittinen suhde, jossa on pitkä historia, ja sitä oli nyt sitten minkälainen värikäs presidentti tahansa, niin kuin Putin on kutsunut Trumpia, niin siinä on jonkunlaiset raamit, missä voi liikkua, mitä voi tehdä. Ja esimerkiksi se täytyy muistaa, että silloin kun George W. Bush katsoi Putinin silmiin ja näki sielua ja muuta vastaavaa, niin tämä yhteistyö kuitenkin, niin se oli hyvin rajoitettu ja mihin se pääsi menemään ja oikeastaan loppuvaiheessa alkoi olla jo aika niin kuin kriisitilanteessa Yhdysvallat-Venäjä suhde. Eli siinä täytyy muistaa tuo ensimmäinen taso, kun puhutaan tällaisesta niin kuin presidenttien henkilökohtaisesta suhteesta. Se voi auttaa asiaa, mutta joissain tapauksissa voi tehdä sen pahemmaksi, mutta vaikka täältä tultaisiin ulos niin kuin näyttämään ystävinä, niin se ei kyllä välttämättä tarkoita vielä yhtään mitään.
Uskotteko te, että kun on puhuttu, että näiden maiden tai näiden johtajien presidenttien välille voisi syntyä tällainen erityissuhde, jossa sitten Eurooppa joutuisi jonkinlaiseksi pelinappulaksi, niin näettekö vielä tällaista mahdollisuutta? Johanna Aunislu.
No tässä niin kuin Euroopan ja Yhdysvaltojen välisessä suhteessa on ihan sama juttu kuin Venäjäkin kanssa. Että siinä on kuitenkin ne rakenteelliset jatkuvuudet ja se tapa, jolla Yhdysvallat ja Euroopan valtiot, Euroopan unioni on kytkeytynyt toisiinsa lukuisilla yhteistyön ja keskinäisriippuvuuden tasoilla ja erilaisilla suhteilla ja suhteiden kautta. Ja sitten on toisaalta poliittiset suhteet eri hallitusten kautta ja välillä. Ja tässäkin asiassa on epätodennäköistä kuitenkin, että nämä syvemmät rakenteet olisi nopeasti muuttumassa Euroopan valtion ja Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välillä, vaikka nyt onkin jännitteitä viime aikoina nähty Trumpin kanssa.
Niin, että siis Venäjän näkemyksestähän tämä olisi toivottavaa, se, että Venäjä olisi vahvemmin Euroopassa mukana eurooppalaisessa politiikassa ja Yhdysvallat vähemmän, ja että Eurooppa ja Yhdysvallat ei tulisi niin hyvin toimeen toistensa kanssa. Eli siinä mielessä niin Venäjällä tietenkin on aika paljon voitettavaa sillä, jos Trumpin presidenttikausi tarkoittaa sitä, että suhteet Yhdysvallan ja Euroopan välillä heikkenee.
Hanna Smith, millainen revanssin paikka Putinille tämä G20 on, kun mietitään menneitä G20-kokouksia?
No, Venäjän politiikassahan on hyvin ominaispiirteistä se, että vanhat asiat jää välillä hampaankoloon kaivamaan. Ja jos muistetaan Australian G20-tapaamista, jossa Putin lähestulkoon joutui eristyksiin ja olemaan yksinään tämän Ukrainan sodan ja Krimin miehityksen takia, niin hyvin paljon varmaan houkutusta on myöskin Venäjän puolella siitä, että ollaan yhteistyössä Kiinan kanssa, ollaan mahdollisesti Merkelin kanssa samaa mieltä joistain asioista ja monen muun maan kanssa, joka mahdollisesti olisi eri linjoilla Trumpin kanssa. Eli siis houkutus on hyvin paljon, niin olla nyt Venäjä on yksi muiden kanssa ja Yhdysvallat olisikin ulkona, mutta miten se tulee ulos, niin se ei varmaan, Venäjä ei ole pystynyt varmaan samalla tavalla kuitenkaan mobilisoimaan kokonaisuutta oman agendansa taakse, niin kuin Obama ja Yhdysvallat ja Eurooppa oli sitten siellä Australiassa.
Johanna Aunisluoma, mitä tämä tapaaminen, tämä suuri tapahtuma merkitsee Saksalle ja Angela Merkelille?
No, Angela Merkelillä on tässä aivan keskeinen rooli, koska nyt Trumpin aikana Merkelin rooli tämän niin kuin läntisen liberaalin järjestyksen kantavana voimana on korostunut. Eli tämä G20-kokous edustaa myös tätä perinteistä monenkeskistä diplomatian pohjautuvaa kansainvälistä politiikkaa, ja Merkel on nyt tässä isännöimässä tätä foorumia, joka ylläpitää tätä järjestelmää, jota Trump monella tapaa haastaa. Samoin tekee Venäjä ja monet muutkin toimijat. Ja tässä mielessä kokouksen onnistuminen on tärkeää Merkelille, ja hän hakee sieltä nyt tukea muun muassa Saksan ilmastopoliittisille tavoitteille ja pyrkii edistämään myös nyt Yhdysvaltoja näissä asioissa, kun Yhdysvallat irtautui Pariisin ilmastosopimuksesta. Eli täällä on paljon sellaisia konkreettisia kysymyksiä, joissa Saksa pyrkii osoittamaan johtajuutta ja muodostamaan sellaista laajempaa koalitiota myös, jossa tasapainotetaan myös Trumpia sen lisäksi, että luodaan pohjaa ja jatkuvuutta tälle kansainväliselle järjestykselle, joka pohjautuu diplomatiaan.
Tästä olisi voinut jutella vielä pitempäänkin, mutta nyt täytyy tähän päättää. Kiitoksia tutkimusjohtaja Johanna Aunisluoma täällä studiossa ja tutkijatohtori Hanna Smith. Kiitokset.
Kiitos.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä vielä Aamulehdet, sitten keskustellaan Ranskasta ja Macronin kauden alkutaipaleesta. Ja lopuksi ulkomaanlehtikatsauksessa kreikkalaislehdet puivat hellettä ja jätehuollon tilaa. Mutta nyt Aamulehdet ja Mira Stenström.
Eilen kuultiin taas uusia uutisia sote- ja maakuntauudistuksesta ja Fimeastakin, ja näistä aiheista Aamun lehtikatsaus on koottu. Otetaan ensimmäisenä Ilkka, joka arvelee pääkirjoituksessaan, että sote ja Fimea tuovat mieleen kesän puskafarssit. Lehti kirjoittaa, että hallituksen kannalta on kiusallista, että se ei saa tärkeintä uudistustaan maaliin nykyisen eduskunnan aikana. Viittaa siis tässä soteen, ja Fimeasta lehti kirjoittaa, että lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean alueellistaminen Kuopioon on osoittautunut mutkikkaaksi ja repiväksi. Fimea-päätös on venynyt ja vanunut, koska se on alusta lähtien ollut arvovalta kysymys. Aika on kulunut niin kauan, että on vaikea enää muistaa, kenen kunnia on alun perin ollut vaakalaudalla, näin Ilkka. Sitten Kainuun Sanomat, joka pitää hyvänä, että hallitus käänsi kelkkansa sote-uudistuksen aikataulusta. Lehti muistuttaa kuitenkin, että uuteen aikatauluun sisältyy tietty poliittinen riski. Suomessa käydään eduskuntavaalit keväällä 2019, eli uusi hallitus ehtii aloittaa toimintansa ennen kuin sote-uudistus tulee voimaan. Riski on tietysti se, että uusi hallitus torppaisi uudistuksen tai jotain siitä. Se tuo painetta. Valinnanvapaudesta pitäisi löytää sen verran laajasti hyväksytty lopputulos, ettei sote-päätösten purkua enää tarvitsisi todistaa vaalien jälkeen, näin Kainuun Sanomat. Sitten Etelä-Suomen Sanomat, joka kirjoittaa maakunta- ja sote-lakien olevan kokonaisuus. Tästä seuraa se, että tammikuu tulee vastaan aivan liian nopeasti, jotta maakuntavaalit voitaisiin viedä silloin läpi. Vaalien siirtäminen olikin lehdestä oikea ratkaisu. Karjalainen ohjeistaa näin, että tavallisia somettajia ja muita kuumakalleja opetetaan ajattelemaan ennen kuin sanotaan tai kirjoitetaan. Viime päivät ovat osoittaneet, että ohje sopii myös ministereille, pääministeriä ja hallituskollektiivia myöten. Karjalainen toteaa tässä pääkirjoituksessaan, että sote- ja maakuntauudistuksen lykkääntyminen osoittaa, että Pohjois-Karjalassa toimittiin viisaasti polkaisemalla käyntiin oma uudistus etupainotteisesti. Siinä on ilmennyt ongelmia ja niitä on nyt hyvää aikaa korjata, näin siis Karjalainen. Etelä-Saimaan lehti ei ole yllättänyt hallituksen aikalisesta soten ja maakuntahallinnon uudistamisessa. Lehti sanoo, että Etelä-Karjalassa aikalisan vaikutukset ovat vähäisiä. Ja Etelä-Karjalassa maakuntauudistus on hyvässä vauhdissa, joten Etelä-Karjala on valmis vaaleihin vaikka heti, näin kirjoittaa Etelä-Saimaa-lehti. Ja vielä sitten Kaleva, joka tätä sotea kommentoi, että kansalaisen kannalta olennaisilta on, että uudistus toimii alusta alkaen tietojärjestelmiä myöten. Kiikeässä sote-keskustelussa on lehden mukaan usein unohtunut se, että nykyinen järjestelmä toimii puutteellisesti, erityisesti perusterveydenhuollossa. Näin Kaleva tänään mun pääkirjoituksessa.
Kiitos Mira Aamulehdistä. Seuraavaksi katsotaan, mitä Ranskan presidentti Emmanuel Macron on saanut aikaan, kun hän on ollut virassa pian 2 kuukautta. Tutkija Laura Parkkinen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Presidentti Macron piti linjapuheen maanantaina historiallisessa Versailles-palatsissa parlamentin 2 kamarin edessä ja esitti rajujakin uudistuksia, muun muassa parlamentin edustajien määrän leikkaamista 1/3. Puhe on saanut ristiriitaisen vastaanoton Ranskassa, vaikka vielä viime kuun vaaleissa hän oli ylivoimainen voittaja ja suuri suosikki. Niin, millaista kritiikkiä on tullut?
No, suurin kritiikki tästä Versaillesin puheesta kohdistui ennen kaikkea tähän tyyliin, miten tämä esitettiin. Eli paikaksi oli valittu Versailles ja sen takia Macronista on puhuttu aurinkokuninkaana. Ja hän itse piti tämmöisen optimistisen puheen näistä leikkauksista huolimatta, jossa hän puhui siitä, että meidän pitää unohtaa kyynisyys ja Ranskasta kylvetään eriarvoisuutta. Tämän puheen aikana hän puhui ennen kaikkea, eniten mainitsi 2 sanaa, jotka oli Ranska, ja toinen oli sitten le people, eli kansa. Ja tätä tyyliä on ennen kaikkea kritisoitu, mutta sitten toisaalta ja
suurin kritiikki on ollut tietysti oppositio, eli vasemmisto-oppositio, joka piti tätä typeränä, ja osat vasemmistopoliitikot eivät sitten tulleet tänne Versailles'iin.
Eli kun sanoitte, että kritisoitu tuota paikkaakin, niin aletaanko siellä epäillä, että Macronille on valta jotenkin noussut päähän?
No kyllä. Ja nimenomaan tässä on kysymys myöskin tyylistä. Eli katsotaan, että Macron viestitti tällaista omaa presidentillistä tyyliään. Eli silloin, kun esimerkiksi Sarkozy pyrki tuomaan itseään lähemmäksi kansaa ja samoin Hollande. He piti myös molemmat kerran puheen Versailles'ssa, mutta se oli poikkeuksellista. Ja hän aloittaa tämän tällä Versailles'in puheella, niin on ajateltu, että hän haluaa kuitenkin olla tämmöinen etäinen, ehkä vähän monarkki. Ja häntähän on lehdistö puhunut, että hän olisi tämmöinen Jupiter, eli roomalainen jumala.
Ja myös ehkä tämä etäisyys näkyy myös hänen suhtautumisessaan mediaan.
No kyllä. Eli tästä on nyt tullut monennäköisiä sivuääniä, että hän esimerkiksi piti tämän puheen Versailles'ssa. Eli hän on perunut Ranskan kansallispäivän, eli 14. heinäkuuta. Silloin Ranskan pidetään perinteisesti puhe, ja hän on perunut tämän, koska hän sanoi toimittajille, että hänen ajattelunsa on liian kompleksista toimittajille. Ja tästä yllättäen toimittajat eivät pitäneet.
Ihmeellistä. Laura Parkkinen, Macronhan halusi hallintoonsa ja parlamenttiin politiikan ulkopuolelta ihmisiä ja tällaisia niin kuin irti tästä näistä korruptoituneista entisistä poliitikoista. Nyt hänen hallituksestaan on kuitenkin eronnut jo 4 ministeriä erilaisten väärinkäytösepäilyjen vuoksi. Millainen kolaus tämä on Macronille vai onko tämä kolaus?
No hän ehkä käsittelee tätä juuri sillä tavalla, että hän haluaa uudistaa ja moralisoida politiikkaa. Eli tässä oli tämmöisiä myöskin vanhan polven nimekkäitä ministereitä, kuten esimerkiksi François Bayrou, joka on ollut Macronin tukija monissakin asiassa, niin he sitten lähti muun muassa näistä ministerilähtöjen syynä oli muun muassa nepotismi ja tällaiset fake jobs, eli maksetaan töistä, jota ei välttämättä tehdä. Eli avustajakaartiin hyvin usein palkataan perheenjäseniä, jotka eivät sitten välttämättä tee sitä työtä.
Eli sitä samaa menoa, mitä oli aikaisemmankin hallituksen aikana. No nyt jo puhutaan 5. ministeristä, työministeri Muriel Pénicaudsta, joka on joutunut epäilysten alaiseksi viimevuotisesta viennin edistämistä matkasta, jossa mukana oli myös silloinen talousministeri, nykyinen presidentti Emmanuel Macron esittelemässä ranskalaisyrityksiä Las Vegasissa. Ja tämä työministeri on myös keskeinen henkilö tässä Macronin tärkeässä työlainsäädännön uudistuksessa. Niin miten presidentti on suhtautunut tähän viimeisimpään kohuun?
No hän ei ole todennäköisesti kommentoinut sitä vielä enempää. Tämä ei ollut mitenkään uutta, vaan tämä oli esillä pitkin matkaa vaalikampanjan aikana. Eli tämä ei ole tavallaan uutta, mutta todennäköisesti Macron ottaa entistä ehkä kovemman ja autoritäärisemmän linjan. Eli tämä on nimenomaan se hänen lippuasiansa on nimenomaan tämä työlainsäädäntö. Eli hän yrittää kuitenkin saada sen läpi, mutta todennäköisesti tämä antaa lisää aseita tälle vasemmisto-oppositiolle.
Niin, alkaako tässä olla jo vaarassa tämä Macronin oma puhtoinen maine?
No se ei nyt tavallaan ole ollut vaarassa. Että siitä on hyvin, että sanotaan, että Macronhan on pitkälle viety imago. Ja myös hän, eli kaikki kuvat, mitä hänestä otetaan, kaikki haastattelut, joita hänestä tehdään, on hyvin kontrolloituja. Hänen imagonsa varmasti pysyy puhtoisena tai yritetään pitää puhtoisena, mutta sitten me ei tiedetä, mitä sitten kääntöpuolta löytyy.
Niin, mutta eikö hän ole kuitenkin jo ohjeistanut myös mediaa, että lopettakaa skandaalien kaivelu?
No nimenomaan myös sillä tavalla, eli hän haluaa jollain tavalla tämmöistä poistaa sitä kyynisyyttä ja Ja tavallaan jossain määrin hän haluaa, että media ehkä sitten valittaa hänestä sellaisen kuvan, kun hän haluaa. Eli hän käyttää hyvin paljon kuvaa. Eli viimeksi, kun Edouard Philippe piti tiistaina puhetta, niin
pääministeri.
Silloin, niin, pääministeri. Mm. Silloin Macron oli tällä Ranskan ydin sukelluslautalla, tuli Twitteriin kuvia. Eli hän oli tavallaan tämmöinen pelastaja-imago.
No, puhutaan vähän sitten itse siitä puheen sisällöstäkin. Sitä Versaissa maanantaina hän siis todellakin esitti, että parlamentin kumpaakin kamaria leikataan kolmanneksella. Jos hallintouudistusta ei saada läpi, hän lupasi järjestää kansanäänestyksen. Niin minkälaisen vastaanoton tämä aika radikaali uudistus on Ranskassa saanut?
No, tätä ei ole vielä hirveästi ehditty kritisoimaan. Koska sitten seuraavana päivänä tuli Edouard Philippen puhe, niin näitä on molempia sitten ehkä käsitelty. Mutta on selvää, että Macron tulee saamaan vastustusta enemmänkin. Mutta, ja sitten Macronin toimesta hän yrittää kääntää huomion sitten toisiin asioihin. Eli ensi viikollahan on Ranskan kansallispäivä ja silloin on Donald Trump Pariisissa, ja Macron on saanut ranskalaisilta positiivista huomiota nimenomaan ulkopolitiikalla, eli suhteessa Putiniin, suhteessa Trumpiin, eli todennäköisesti hän yrittää kääntää ehkä huomiota jonkin toisen tyyppisiin asioihin.
Mutta voisiko näinkin radikaali muutos parlamentin koossa olla mahdollinen?
No, se kuulostaa todella radikaalilta, mutta jos Macron lähtee tämmöiselle uudistuslinjalle, niin sehän on tavallaan linjassa sen kanssa, että hän on koko ajan puhunut julkisen sektorin tuhlaavaisuudesta ja leikkaamisesta, niin sehän on tavallaan linjassa sen kanssa, mitä hän on aikaisemmin esittänyt.
No, kun todellakin presidentti puhui ja seuraavana päivänä pääministeri, niin kuinka paljon selkeni tai konkretisoitui se, että millä tavalla kaikkea näitä uudistuksia toteutetaan?
No, sitä ei välttämättä. Se konkretia jäi ehkä sitten puuttumaan, ja siitä nimenomaan vasemmistopopulistit suuttuivat, että kaikkia voidaan luvata ja esittää, mutta missä se tulee se konkretia. Ja samanaikaisesti, kun Macron esitti tämän puheen, että kyynisyys pitää loppua ja Ranskassa tasa-arvoinen yhteiskunta, niin sitten seuraavana päivänä Edouard Philippe, tämän pääministeri, esitti tämän tyyppisiä näitä uudistuksia, että esimerkiksi tämä työlaki, eli työnantaja voi päättää hyvin aika vapaastikin. Tämä nyt ei ehkä edistä kuitenkaan sitä tasa-arvoa, mistä Macron puhui.
Ja sitten siellä nostettiin esille, että tupakan hintaa ollaan korottamassa, minimieläkkeitä ollaan nostamassa, mutta sitten ne veropäätökset, ne ovat siirtymässä, luvatut verokevennykset. Tuliko näissä puheissa jotain yllättävää uutta?
No, ei nyt välttämättä mitään superyllättävää. Yllättävintä oli ehkä nimenomaan, tai mihin lehdistö eniten kiinnitti huomiota, oli ehkä niin kuin nimenomaan tämä tyyli, jolla nämä esitettiin, eli hyvin tämmöinen ehkä monarkillinen, Charles de Gaulle-tyyppinen, autoritäärinen linja, ehkä tämmöinen yksin hallitsija maisuus jollain tavalla. Eli näytettiin, että tästä löytyy semmoista tiettyä jämäkkyyttä.
Mutta esimerkiksi tästä suuresta työmarkkinauudistuksesta, siitähän ei kai puheessa ollutkaan sitten kovin paljon.
Ei, eli siis nimenomaan tässä puheessa, kun sitä analysoitiin, niin siitä ehkä tämmöinen tietynlainen konkreettia ja mitä todella tapahtuu jäi sitten puuttumaan. Eli nämä sitten ehkä jää nähtäviksi.
Aivan, ja tämä työmarkkinareformi, sehän on sellainen, joka aiotaan viedä läpi ilman parlamentin hyväksyntää.
Joo, kyllä. Eli tämän takia on se asia, josta Macron on ehkä eniten saanut kritiikkiä tämän Versaillesin lisäksi. Eli että tämmöinen tietynlainen yksinvaltioisuus, kun ehkä François Hollande esitti jossain määrin, että hän kuuntelee kansalaisia, niin tässä ei ehkä sitä esitetä.
Tutkija Laura Parkkinen, kiitokset näistä arvioista.
Kiitoksia.
Kreikkalaisten päivälehtien aiheita ovat maata koetellut jätelakko sekä ankaran helleaallon jälkeiset metsäpalot. Lehtiä on lukenut Sara Saure Atenasta.
Kreikan lehdistössä puidaan maan jätehuollon tilaa. Konservatiivinen Kathimerini antaa aiheelle laajalti palstatilaa. Valokuva jättimäisestä jätevuoresta keskellä kaupunkia pysäyttää joka lukijan ja johdattelee 11 päivää kestäneeseen koko Kreikan laajuiseen jätelakkoon. Sopulakossa on tällä erää syntynyt ja viimeisetkin jätevuoret katujen varsilta hävinneet, mutta Kathimerini ei ole artikkelissaan lainkaan varma, etteikö maassa oltaisi pian uuden jätelakon pyörteissä. Tämä siksi, että kunnat ja sisäministeriö liikkuvat eri aaltopituuksilla jätehuollon määräaikaisen henkilöstön palkkausperiaatteesta. Kreikan toiseksi suurimman kaupungin Thessalonikin pormestari esittääkin lehden sivulla ihmettelynsä, miksi sisäministeriö päättäisi jätehuoltoon palkattavan henkilöstön määrän, jos maksupolitiikasta huolehtivat kaupunki ja kuntalaiset itse. Kathimeriniin mielipidesivulla Atenan kauppakorkeakoulun professori Diomidis Pinellis peräänkuuluttaa puhtaanapitoalan palkkausmenetelmään läpinäkyvyyttä. Kirjoittaja ei näe perusteita alalla muutamien vuosien välein tapahtuvaan tuhansien työntekijöiden palkkaukseen. Kirjoittajan mukaan maassa onkin yleinen salaisuus, että monet kuntien jätehuoltoon määräaikaisilla sopimuksilla palkatuista päätyvät yhteishaun ohi lopulta kunnan virkamiehiksi. Professori Spinelli havainnollistaa, että osa niistä, jotka 20 vuotta sitten on palkattu puhtaanapito-osastolle, työskentelee nyt opettajina tai sairaanhoitajina. Jätehuolto kirvoittaa Kathimerinin mielipidepalstalla ääneen myös Atenan kaupunginjohtajan Jorgos Kaminisin. Jälleen yksi kadotettu mahdollisuus, otsikko, lataa alleen Atenan pormestarin turhautumisen viimeisimmän jätelakon sopuun. Kaupunginjohtajan mukaan hallitus vältti jälleen kerran keskustelemasta jätehuollon strategisista ja kokonaisvaltaisista linjauksista. Sillä, miten jätehuolto maassa toimii, on pormestarin mukaan niin suuri merkitysarvo, ettei kysymystä tulisi käsitellä ainoastaan roskakuskien lakon yhteydessä. Kun aiheen uutisarvo lakon päättymisen myötä sammuu, kunnat jäävät kaupunginjohtajan mukaan painimaan yksin sen tosiasian kanssa, että maasta puuttuu kansallinen jätehuoltostrategia. Kun muualla maailmassa jätteisiin suhtaudutaan rikkautena, Kreikka joutuu yhä tälläkin hetkellä maksamaan sakkoja laittomista kaatopaikoistaan, kirjoittaa kaupunginjohtaja Kaminis. Hänen mukaansa Kreikassa puhutaan jätteiden yhteydessä suuresta epäonnistumisesta niin ympäristöllisesti kuin kasvupolitiikankin osalta. Pessimismin keskellä pormestari Kaminis kuitenkin lupaa kaupunkiinsa parannuksia jo ensi vuoden aikana. Atenan jätekalustoa uusitaan 70% ja yhden ainoan kaatopaikan varassa elävään metropoliin saadaan uusi jätteiden keräyspiste. Tämä tarkoittaa ajan säästämistä, jolloin jäteautot ehtivät kiertää naapurustoissa jopa puolta tiuhempaan. Ja jotta kaikki syy ei vierisi viranomaisille, on pormestari Kaminisin mukaan parantamista myös asukkaiden vastuullisuudessa. Artikkelissaan kaupunginjohtaja ottaa esimerkiksi Berliinin, missä jätteiden keruu tapahtuu vain muutaman kerran viikossa. Atenan keskustan alueella jätteitä kerätään jopa 3 päivässä ja katukuva pysyy silti monin paikoin epäsiistinä. Viime päivien toinen pääaihe, metsäpalot eri puolilla Kreikkaa, ovat esillä Eleftherostiipoksessa, joka kertoo palojen syyksi sääolot. Ne ovat seurausta kuluneen viikonlopun yli 40 asteen hellelukemista. Alkuviikosta jo hieman laskeneisiin lämpötiloihin yhdistyvät nyt kuivuus ja voimakkaat pohjoistuulet. Sääolot ovat aiheuttaneet metsäpaloja muun muassa Atenaa ympäröivässä läänissä, Lesboksen ja Kevallonian saarilla sekä turistien suosimalla Halkidikilla. Eleftheriatu Tipulehti uutisoi puolestaan metsäpaloista Peloponnesoksen niemimaalla. Vaikeasti hallittavat monen pesäkkeen metsäpalot ovat uhanneet niemimaalla asutusta ja monet ovat joutuneet jättämään kotinsa. Samalla lehti kertoo palolaitoksen ammattiyhdistysväen ja sisäisestä turvallisuudesta vastaavan ministeriön välille syntyneestä mediasodasta. Syndikalistit kritisoivat turvallisuusministeriä hitaudesta paloturvatoimissa samaan aikaan, kun henkilöstön määrässä ja maan sammutuskalustustossa on havaittavissa huolestuttavia puutteita. Eleftheria Tutipu kirjoittaakin, että esimerkiksi Peloponnesoksella metsäpalojen ilmasammutustoimissa on raportoitu huolimattomuutta. Syytöksiä sataa toisaalta myös syndikalisteille, joita hallituslähteet kehottavat keskittymään itse asiaan, eli palojen sammuttamiseen TV-haastatteluissa kiertämisen sijaan. Atenasta Sara Saure.
Ja näin Ykkösaamu on päättymässä ja vuorossa Yle Uutiset. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää päivänjatkoa.
Kello 9 Yle Uutiset toimittaa Markus Myllyoja. Hyvää huomenta. Ensi viikolla perhe- ja peruspalveluministerinä aloittava keskustan Annika Saarikko uskoo sote-uudistukseen sen perustuslaillisista ongelmista ja aikataulumuutoksista huolimatta. Hallitus päätti eilen siirtää sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen sekä maakuntauudistuksen voimaantuloa vuoden 2020 alkuun. Maakuntavaaleja ollaan siirtämässä tammikuulta ensi vuoden lokakuulle. Saarikko sanoo toivovansa, että uudistus saataisiin valmisteltua tällä vaalikaudella.
Ei mun kannattaisi aloittaa, jos mä nyt sanoisin, että ei tästä mitään tule. Mulla on vakaa käsitys siitä, että tämä tilanne on tosi erilainen kuin vaikka viime vaalikauden lopulla, jolloin perustuslakivaliokunta ikään kuin tyrmäsi sen koko silloisen sote-mallin. Nyt perustuslakivaliokunta sanoi tästä hallituksen esityksestä ja suunnitelmista, että pohja hyvä, maakuntavetoinen sote, valinnanvapauslakia